жертв помаранчевої революції, от серед експонатів якого президент Ющенко у ліжку з американською проституткою. Отже, ну і фестиваль пісні «Молода гвардія». Думаю, мої слова про музей ніяк не позначаться на талановитих учасниках конкурсу.
Ярославе, дуже коротко,
з України, з інших
держав. Ярославе, дуже коротко, хто сподобався особисто тобі?
Ну, мені особисто сподобалася група «Бельбек» з Бахчисараю і її вокалістка Алія Хаджибуддінова. Вона співала пісню про птаха. Дівчина каже про особисте переживання війни, пам'ятає про депортацію кримських татар.
Я чула розповіді моєї бабусі, вже були страшні речі. Я навіть не можу собі уявити, як це було насправді. Для мене це як просто сон якийсь. Цього не мало бути.
Говорила одна з учасниць конкурсу пісні «Молода гвардія». Зараз ми дуже швидко заглянемо ще в одну подію наприкінці «Свободи сьогодні». Про те, чим вибухнули зранку усі світові телеканали, йдеться про відставку з посади головного тренера британської футбольної команди «Челсі» Жозе Моуріньо. Команди, що належить російському мільярдерові Роману Абрамовичу. І от нас цікавить всі ці історії. Чи зміниться від цього доля гравця на прізвище Шевченко, капітана збірної України? Про це ми питаємо спортивного оглядача Радіо Свобода Геннадія Мороза. Він з нами на зв'язку. Геннадію, коротко, як на це ти питання можеш відповісти?
Ну, ця відставка не стала, скажімо так, надзвичайно несподіваною подією, тому що все ж таки всім відомо, що у Моуріньо та Абрамовича останнім часом виникали певні і серйозні розбіжності у тому, як тренувати команду, що повинні, які це повинні бути футболісти і так далі. Так що, власне...
Генику, а що з Шевченком? Два слова. Генику, два слова. Що з Шевченком? Що прогнозують експерти?
Ну, важко сказати поки що. Сьогодні стало відомо, що новим наставником Андрія Шевченка в Челсі буде ізраїльський фахівець Авраам Грант. Ну, маловідомий тренер, але тим не менше особистий друг Романа Абрамовича. Так що Шевченкові можна прогнозувати дещо поліпшення, скажімо так, його кар'єри в Челсі.
Дякую. Це був спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз. Ми затягнули. Я дуже вибачаюся перед своїми колегами. Це була «Свобода сьогодні». Я Юлія Жмакіна. Почуємося вже завтра.
Вітаю всіх, чиї приймачі на цій порі налаштовані на хвилю Радіо Свобода. Я, ведучий нашої щоденної програми «Вечірня Свобода» Віктор Єленський, зичу вам усіляких гараздів. До вічних українських питань, які, тобто питання, переживають століття, належить і таке – зі Сходом чи з Заходом. Причому питання ці, як виявляється, непокоять дуже багатьох українців. Отже, на Схід чи на Захід? Про це ми говоритимемо в сьогоднішній програмі з відомими політиками, фахівцями з глобальної політики міжнародних відносин, депутатами Верховної Ради 5-го скликання, Сергієм Шевчуком, фракція блоку Юлії Тимошенко, і Леонідом Кажарою, партія регіонів. Отже, розмова, дискусія відразу після випуску новин, який вже підготував мій праський колега Петро Кагуй. Будь ласка, Петре.
Добрий вечір. Насамперед коротко про головне. Парламентська більшість взяла до розгляду проект держбюджету 2008, а опозиція погрожує спікеру кримінальними справами. Партія регіонів заявила про можливу відмову від участі у дочасних парламентських виборах. Крим – лідерою серед регіонів України за кількістю зафіксованих порушень виборчого законодавства. Народні депутати 5-го скликання парламентської більшості взяли до розгляду проект держбюджету на 2008 рік. За це рішення проголосувало 260 депутатів. Президент Віктор Ющенко напередодні заявив, що вважає нинішнє засідання піаром для представників коаліції за рахунок державного бюджету, а опозиція погрожує спікеру кримінальними справами. Бютєвець Валерій Писаренко зазначив.
За проведення сесії в розріз законом пан Мороз може нести кримінальну відповідальність. Мова йдеться про те, що сьогодні витрачаються кошти, передбачені бюджетом, на утримання Верховної Ради. Так як Верховної Ради вже не існує як органу легітимного, то будь-яке проведення засідання і витрачання таких коштів є порушенням закону.
Партія регіонів заявила про можливу відмову від участі у дочасних парламентських виборах, якщо не припиняться провокації проти неї з боку опонентів. Така заява прозвучала ще вчора, а сьогодні представник регіонів, перший віце-прем'єр і міністр фінансів Микола Азаров сказав.
Прежде всего нас беспокоит то, что...
Насамперед нас турбує те, що посилюється тиск на Конституційний суд з тим, що він за кілька днів до виборів виніс рішення про конституційність тих чи інших положень закону про вибори. Президент грубо порушив наші травневі домовленості. Тому ми зараз дуже уважно аналізуємо. Рішення буде спокійне, виважене. Але якщо воно буде, це означатиме відміну виборів.
Ну, якщо воно буде, то це буде означати відміну виборів.
Зазначив Микола Азаров. Тим часом представники БЮТу вважають, що така заява партії регіонів є провокацією. Крим лідирує серед регіонів України за кількістю зафіксованих порушень виборчого законодавства. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Суслов, який перебуває з робочою поїздкою в Севастополі. Детальніше Володимир Притула.
За словами Віктора Суслова, із 90 випадків порушень виборчого законодавства в Україні, саме в Криму зафіксовані 16 таких фактів. Зокрема, у Сімферополі особи у футболках із символікою партії регіонів порушували громадський спокій. Але коли їх затримали правоохоронці, виявилося, що вони причетні до іншої політичної сили. Віктор Суслов також додав, що найпоширеніші порушення в Криму – псування бікбордів з політичною рекламою, встановлених на законних підставах. Найбільше дістається рекламі блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна. Народна самооборона».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Дводенний саміт глав держав Вишеградської четвірки розпочався сьогодні в Угорщині. Детальніше Василь Полоскіна.
Президент Чехії Вацлав Клаус, його польський колега Лех Качинський, президент Словаччини Іван Кашпарович та угорський президент Ласло Шойом на своїй зустрічі підіб'ють підсумки трирічного перебування цих країн у складі Євросоюзу. Окремим пунктом саміту виділені питання, пов'язані зі вступом держав Вишеградської четвірки у Шенгенську зону.
Рада безпеки ООН продовжила на один рік термін перебування міжнародних сил в Афганістані. У резолюції йдеться про стурбованість високим рівнем насилля в країні, нападами талібів та активістів Аль-Каїди. І це була остання вістка. Вікторе, у мене все.
Отже, ми повертаємося до київської студії, де говоритимемо про найбільш бажаний, найбільш вигідний для українського суспільства зовнішньополітичний вектор розвитку країни – на схід чи на захід. Я, ведучий програми Віктор Єленський, представляю вам винятково цікавих гостей. Це Сергій Шевчук, фракція блоку Юлії Тимошенко. Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір.
І Леонід Кожара, партія регіонів. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір.
Отже, моє перше питання. Можливо, я дуже, сказати, категорично поставив питання. Або схід, або захід. Чи не здається вам це питання, сама постановка такого питання, надто такою ригористичною, надто жорсткою? Чи не правий був, скажімо, Леонід Данілович Кучма зі своєю багатовекторністю, адже, скажімо, країну 603 тисячі квадратних кілометрів важко переварити якомусь одному союзові? І може вона... так і приречена залишатися і на Сході, і на Заході. Що ви думаєте, пане Сергію?
Я думаю, що ваше питання є досить простим, якщо ми ще більше спростимо його і запитаємо людей, які не знають, що таке ЄП, що таке ЄС, яких просто можна запитати, як ви вважаєте, який шлях України? Кожен громадянин скаже, шлях там... туди, в ту сторону, де краще живеться. І тоді все стане зрозуміло. Безумовно, рівень життя в Європі, рівень життя в Європейському Союзі на декілька порядок вище по різним параметрам, аніж на Сході від України. Тобто це питання зрозуміло вже не лише жителям західних і центральних теренів України, а я бачу дуже багато симптомів того, що і Південь, і Схід України починає розуміти, що іншого шляху, як до європейських стандартів життя, демократії, добробуту, Україна просто немає.
Пане Леоніде, ви згідні з такою трактовкою питання?
Ну, в основному я з своїм колегою згідний, але знаєте, чого викликає конфузію дійсно така постановка питання – схід чи захід? Воно виглядає як біле чи чорне. Я би, думаю, ми б одержали набагато чіткішу відповідь, якби поставили питання – Європа чи не Європа? І зрозуміло, що іншого шляху у України, як Європу, немає. І я думаю, спробуйте так поставити. Йдемо в Європу чи не в Європу. І тоді буде набагато менше людей, які не визначились. А те, що стосується от того, що сказав пан Шевчук, я погоджуюсь. Нам треба йти туди, де краще живеться. Це однозначно.
Я погоджуюсь чи не погоджуюся з вашою точкою зору, але мені здається, що не всі українці з нею погоджуються. І якщо ми звернемося, наприклад, до передвиборчих програм, то вони досить обережні в цьому питанні. Наприклад, партія регіонів виступає в зовнішньополітичній діяльності за політику відкритості та добросусідства, за збереження позаблокового статусу України, питання України, вступу України до НАТО через референдум і обіцяє забезпечити збалансовану зовнішню політику, де східний і західний напрями однаково значущі. Пане Леоніде, що таке збалансована зовнішня політика?
Ну, я хотів би продовжити ту думку, яку я тільки що сказав, і хочу сказати, що сьогодні і в Росії живеться трошки краще, і в Казахстані, ніж в Україні. Ви знаєте, валовий внутрішній продукт на душу населення в Росії майже вдвічі більше, ніж в Україні, а в Казахстані у півтори рази більше. І якщо ми ще зважимо на те, що шанси повноправного членства в Євросоюзі лишаються досить примарними, то я думаю, кращого життя ми мусимо шукати не тільки в Європейському Союзі, ми мусимо шукати і навколо нас, всюди, де тільки можна сподіватися на підвищення рівня життя українського народу. Те, що стосується програмних документів партії регіонів, як і інші елементи програми, вони виглядають досить прагматичними. Що я маю на увазі? Ну, по-перше, те, що я сказав, ми мусимо нашу тактику, не стратегію руху, стратегія, зрозуміло, це Європейський Союз, а тактика, як того досягти, вимальовувати з тих переваг, які можуть надати нам різні вектори і різні інтеграції. І я думаю, що, скажімо, можливість підвищення життєвого рівня населення, причому швидкого підвищення рівня населення, багато в чому буде залежати і від рівня співробітництва з Російською Федерацією. Якщо ми станемо на прагматичні, а не на ідеалістичну точку зору, і побачимо, візьмемо хоча б цифри нашої зовнішньої торгівлі, то виявляється, що з Росією у нас обсяги торгівлі такі ж, як і з усіма іншими країнами Євросоюзу. Тобто, з точки зору торговельно-економічних відносин, нам Росія однаково важлива, як і Європейський Союз.
Я хотів спитати, чи можливо потрапити до Європейського Союзу через єдиний економічний простір? Це до обидвох. Будь ласка, пане Сергію, ви... Давно я вам не давав слова.
Ну, взагалі, є три шляхи для України, щоб стати повноцінним членом європейської спільноти. Перший шлях є найбільш таким природнім, очевидно. Це шлях, який пройшли країни Східної Європи, це через ворота НАТО, здійснити цей крок, і після того відкриються двері для участі в європейській спільноті. Є інший шлях, надзвичайно цікавий. Це шлях, який пройшла Фінляндія, яка стала членом ЄС, але вона залишається поза оборонним союзом, поза НАТО. Очевидно, сказується сусідство із Російською Федерацією, чим подібна Фінляндія до України. І є третій шлях, ви про нього так делікатно сказали, це вступити в ЄС, а пізніше сподіватися, що нас приймуть в європейську спільноту. Я думаю, що цей шлях нереальний, що цей шлях надуманий, і цей шлях можуть відстоювати лише ті групи олігархічні в Україні, які просто мають дуже сильні бізнесові комерційні стосунки з Російською Федерацією. Природно вони зацікавлені в тому, щоб ті стосунки розвивалися й далі. Хоча це буде йти на шкоду українській державі.
А чи не зацікавлені в цьому, скажімо, мільйони українців в розвитку відносин, в тому числі економічних, з Російською Федерацією?
Ну, ні одна партія, і БЮД в тому числі, не говорить, що слід припиняти, розривати, що слід забувати про ці стосунки. Це просто виглядає несерйозно, це м'яко сказано. Але коли ми, от мій колега, пане Леонід, згадав про ВВП, який є в Казахстані там, чи в Росії, Це досить своєрідний показник. Показник, який формується статистичними відомствами кожної держави. І в Україні так само. Його не можна оцінювати як основний показник. Бо що ж говорити про ВВП в Казахстані, якщо там, скажімо, в парламент не прийшла ні одна опозиційна партія? Що говорити про ВВП Росії, якщо президент має право назначати прем'єром будь-кого? Сьогодні Зубкова, завтра умовно Кликова, післязавтра Попкова. І їхній парламент буде одноголосно голосувати, окрім невеличкої опозиційної сили. Тобто говорити про демократію, про свободу, про права людини в таких в східньому вимірі є досить умовне. І природно, що Україна на нинішньому етапі розвитку, коли вже нас, можливо, дехто каже забагато демократії, просто ніколи не поверне на ті стандарти авторитарного режиму, які ми спостерігаємо на сході від України.
Це вечірня «Свобода», гостями якої є народні депутати Верховної Ради 5-го скликання Сергій Шевчук і Леонід Кажара. Пане Сергію, я хотів, чому я вас питав про це? Я звернув увагу на також програмні положення в зовнішньополітичній сфері блоку Юлії Тимошенко. Там сказано, визначимо чіткі рамки національних пріоритетів України та захистимо їх на всіх рівнях. Зовнішня політика буде здійснюватися в ім'я своєї нації на основі мирних, рівноправних, взаємовигідних економічних стосунків з усіма державами, з якими Україна має спільні інтереси. Ну, чесно кажучи, тут і націоналіст підпишеться, і комуніст підпишеться. Тут нічого не сказано на схід чи на захід. І от така оптичність, вона не є результатом того, що, власне, і суспільна думка, громадська думка не визначилася, куди Україні йти. Чи це просто партія, вірніше, блок не визначився?
Ні. По-перше, я хочу сказати, що позиція блоку Юлії Тимошенко формується не в програмних речах, а в щоденній практиці. І однозначно, що фракція БЮТ в парламенті голосувала за ті закони, які наближали Україну до світової організації торгівлі, які підготували Україну до підписання посиленої угоди з ЄС. І взагалі європейський напрямок – це не та тема, яку БЮТ бере для, знаєте, для так, оспарювання чи тлумачення. Це однозначно. Щодо програми передвиборчої БЮТ, то там, безумовно, зроблено акценти на інші напрямки, найбільш важливі для громадянина України. Це соціальний напрямок, напрямок розвитку України, які були виражені в відомих 12 проривах, що готує блок Юлії Тимошенко після успішного завершення виборчої кампанії.
Давайте послухаємо слухача. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Будь ласка, ваше питання.
Панове, у мене до вас дуже таке просте питання. Ми знаємо, що врахування тільки кількісної складової надає нам повної картини і права вибору. Я би хотів, щоб ви схарактеризували якісну сторону стосунків наших і з Заходом, і зі Сходом. Тобто, скажіть, будь ласка, хто з якого боку нас більше любить і цю любов вкладає в економічні стосунки?
Дякую. Будь ласка, пане Леоніде.
Дуже цікаве запитання. Я хочу сказати, що кількісні показники, вони багато про що кажуть, але вони не дають загальної картини. Як я вже казав, обсяги торгівлі у нас з Росією в 10 разів більше, ніж обсяги торгівлі з Америкою. З Росією 25 мільярдів доларів, з Америкою 2,5 мільярди доларів. Якщо ми станемо на кількісний показник, виходить, що Росія нам в 10 разів важливіша, ніж Сполучені Штати Америки. Але реальність трошки інша. Я хотів би сказати, що серед найбільших партій України, ну, можливо, крім комуністів, існує консенсус, ми мусимо йти до Європейського Союзу. Але реальність така, членство нам не буде в осяжній перспективі, в середньостроковій навіть, протягом 20 років. Тому ми мусимо бути реалістами і відповідно ставитись. Ми не можемо всю державу штовхати туди, де немає перспективи нам відкритих дверей. Отже, мені здається, що якщо виходити з цього, то ми, примітивно кажучи, маємо заробляти гроші там, де ми можемо їх заробляти. Тому сьогодні єдиний економічний простір з Росією, Казахстаном, Білорусію нам не менш важливий, ніж зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Більше того, у 2004 році Європейська комісія зробила висновок, що якщо Росія в єдиному економічному просторі дійде лише до зони вільної торгівлі і не буде йти глибше, скажімо, до Митного Союзу, то це не суперечить європейській інтеграції України. І це є відповідний документ Брюсселя з цього приводу.
Будь ласка, пане Сергію, у вас репліка є.
Ні, я хочу сказати, що я дуже поважаю думку пана Леоніда. Він є своєрідним таким локомотивом в партії регіонів на шляху до євроінтеграції. І дійсно, як дипломат, його твердження є дуже серйозні. Підставою для цього я можу сказати наше спільне голосування. 399 депутатів минулого парламенту проголосували за заяву українського парламенту щодо посиленої угоди, де ми чітко накреслили нашу стратегічну перспективу як членство в європейській спільноті. Але повертаючись до питання слухача, як він задав таке цікаве питання, хто нас більше любить чи не любить, ну, я вважаю, що в міжнародній політиці взагалі питання любові не присутнє. Там є конкуренція, там є суперництво досить жорстке. І якщо такому баченні відповідати на питання, то ми сьогодні спостерігаємо певну нерівноправність, певну несиметричність стосунків щодо України і нашими партнерами з європейської спільноти. І з цим явищем треба боротися і розуміти, що шлях до ЄС не є таким простим. Я би не говорив за 20 років наперед, але найближчі роки я також не бачу великих успіхів на цьому шляху, оскільки ми, якщо прослідкувати, хто буде головувати в ЄС, то ми бачимо, що, скажімо, нинішня держава, яка керує в ЄС, Португалія, очевидно, буде прагнути лобіювати інтереси країн Північної Африки, тому що це природньо. Наступна держава Словенія буде своєрідним адвокатом інших держав Західних Балкан, Україна відійде на задній план. Франція традиційно виступає як проти Туреччини, так і проти вступу України. Тобто попереду дуже важкий, непростий дипломатичний процес. А для того, щоб він був більш спрощений, в новому парламенті дійсно потрібно проголосити про європейську єдність основних політичних партій і крок за кроком рухати в цьому напрямку.
Добре, про проголошені гасла я буду ще вас питати, а зараз у нас слухач, будь ласка.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Та Бог гості, питання до Шевчука Перо. Скажіть, будь ласка, з ким із Євросоюзом чи з Америкою є такі борги, як з Росії, по вкладам в Ощадбанку 138 мільярдів доларів, по газовій угоді за минулий рок, по даному BBC, більше 40 мільярдів доларів, і за Чорноморський флот більше 3 мільярдів доларів кожен рік втрачає Україна. Як їх повернути і по справедливості, а не по-братськи, почати жити за всіма?
Дякую, будь ласка.
Я не можу ствердно відповісти на це питання, що з будь-якою іншою державою Заходу у нас є такі напружені питання, як з Російською Федерацією, особливо що стосується активів Центробанку і колишніх наших вкладів українських громадян, які за декілька днів опинилися за межами України. Так само гостем є питання щодо базування Чорноморського флоту і інші речі. Тому у відношеннях з нашим потужним північним сусідам, нам треба, очевидно, базуватися на тих правилах міжнародного життя, які вже сьогодні акцептовані і прийняті в Європейському Союзі. І тоді чимало спірних питань буде вирішуватись набагато простіше.
Я хотів би звернути вашу увагу на дві речі. Перше, це на голосування, це було...
Запитання до двох.
Ви теж хочете щось
так,
додати?
Я погоджуюсь з моїм колегою, паном Шевчуком. Єдине, що я хочу сказати, що вирішення найбільш проблемних питань через погіршення стосунків з Росією неможливе. Чим краще ми матимемо стосунки з Російською Федерацією, тим успішніше будуть наші переговори не тільки з цих трьох, а там їх десятки таких питань, не кажучи вже і про демаркацію кордону, делімітацію морських кордонів і так далі.
Отже, я хочу звернути вашу увагу на дві речі. Перше, це на голосування на нашому сайті, сайті Радіо Свобода. 44% тих, хто проголосував, вважають, що Україна рухається в напрямку Європейського Союзу та НАТО. 20% в сторону Росії. І 36% кажуть, що нам не зрозуміло, куди рухається куди рухається Україна. Друга річ, на яку я хотів би звернути вашу увагу, це те, що НАТО, слово це, абревіатура, не згадується ані в програмі блоку Юлії Тимошенко, ані в програмі нашої України. Тобто не йдеться про вступ до НАТО. І третє, на що я хотів звернути вашу увагу, це буквально дуже свіжа заява міністра економіки Анатолія Кінаха, який каже, ми вже інтегрувалися в Європу. 30% торгового обороту України – це результат економічного співробітництва з Європейським Союзом. Тобто, ви бачите, який розкид думок тут існує з одного боку, і яка невизначеність. Чим ця невизначеність викликана?
Починаючи з НАТО, я хочу сказати, що якби, скажімо, ви не ставили НАТО і Європейський Союз разом, то кількість людей, які не визначились, 36%, була б набагато менша. Тому що ці дві інтеграції, вони досить різні і по змісту, по своєму і по формі.
Ну, ми виходили, пробачте, з того, що небагатьом країнам вдалося потрапити в Європейський Союз, минуючи НАТО.
Ви знаєте, там діяли зовсім інші механізми. І порівнювати Україну з новими членами Європейського Союзу абсолютно немає ніякого сенсу. Це, до речі, байка, яка була створена в Вашингтоні і Варшаві, що Україна без НАТО в Євросоюз не потрапить. Але коли розмовляєш з представниками так званих старих європейських країн, Німеччина, Італія, вони кажуть, хлопці, до чого тут НАТО, до Європейського Союзу? І це є реальність, до речі. Те, що стосується заяви міністра економіки, я думаю, що, скажімо, він виходив з якихось таких формально-кількісних показників, і, скажімо, третина нашої торгівлі з Євросоюзом це ще нічого не означає. І, ясно, повна інтеграція – це дорівнює членство України в Євросоюзі. Такого членства поки що в осяжній перспективі ми не бачимо.
Пане Сергію, будь ласка.
Ну, що стосується заяви Кінаха, я можу повірити, що і пан Кінах, і, можливо, ще деякі міністри вже живуть зараз як в Євросоюзі, і це їм подобається, вони можуть так заявляти. Але я хотів би звернути увагу на цих 36%, які не знають, куди рухається Україна. Я думаю, що їхнє незнання базується не на якихось базових договорах політичних, не на переговорах абсолютно безплідних, як ми бачили, як це відбулося недавно в Києві, а йдеться про інші речі. То, що їх турбує. Йдеться про елементарний доступ до віз, йдеться про митні перепони, які є на кожному перетині з країнами Польщі чи Словаччини чи Угорщини, йдеться про захист трудових мігрантів українських, які вже проникли в ЄС і нікуди вони звідти не подінуться. Йдеться про український бізнес за кордоном, бо є чимало прикладів, коли українські бізнесмени, які зробили тут, в наших умовах, успіхи і роблять ще більше успіхів в країнах ЄС, просто піддаються переслідуванням, судовим переслідуванням, ніби, знаєте, своєрідна заздрість, як це ви можете робити такі хороші результати і бізнес в наших умовах, якісь українці, які приїхали тут будувати. Оці речі найбільше тривожать громадян України. І тому мені здається, що наші дипломати і відомство, відповідно, повинно в першу чергу зосередитись на проблемах і питаннях простих громадян. А пізніше вже робити спроби впливати на велику геополітику.
Ви знаєте, я хочу і погодитися, і трошки не погодитися з вами. Справа в тому, що соціологічні дослідження показують, що українці страшно занепокоєні і страшно переймаються політикою. Вони посідають перше місце в Європі за тим, як вони переймаються політикою, і залишають позаду і поляків, і данців, і німців. І їм дійсно дуже важливо цей зовнішньополітичний вектор розвитку України, попри навіть візи, які теж дуже важливі, і митниці, які, звичайно, на яких стояти, це справжня катастрофа. У нас залишилось дуже мало часу, і я хотів вас спитати, ви можете мені дати дефініцію, що зараз являє собою зовнішня політика України? Чи це результуюча якась боротьби двох головних центрів сили, чи це щось дуже усвідомлено, чи це, сказати, історична карма якась України? Будь ласка, дуже стисло.
Я сказав би, що зовнішня політика України – це сьогодні функція держави, яка абсолютно не визначена. Бо ми не маємо єдиної державної волі. Президент здійснює свою зовнішню політику, парламент свою, а треба здійснювати як Конституція.
Пане Сергію,
Верховна
вас,
Рада визначає вас засади зовнішньої
політики. Я хотів би сказати, що зовнішня політика – це пружина, яка стиснута і має великий потенціал. На жаль, нині це пружина, яка занадто розтягнута і ніякого потенціалу.
Це була вечірня свобода, яку вів я, Віктор Єленський. Нашими гостями були Леонід Кожара і Сергій Шевчук. Дякую вам, панове. Говорить Радіо Свобода.